Я лічу прем'єр-міністра В'ячеслава Францевича Кебіча. Ён не раз гаварыў мне: «Вы ў вельмі добрых адносінах з Барысам Мікалаевічам Ельцыным. Запрасіце яго на паляванне ў Пушчу. Прымем, як належыць прыняць прэзідэнта Расіі. І не сумніваемся, угаворым дапамагчы нам і нафтай, і газам». Я імкнуўся так паступіць, але ніяк не здаралася, каб зручна было гэта зрабіць. А прэм'ер напамінаў: «Час не чакае, спяшайцеся». І вось выпадак здарыўся. 20 кастрычніка 1991 года Гарбачоў сабраў у Новаагарове дзяржсавет і раздаў усім яго ўдзельнікам, кіраўнікам рэспублік, новы праект саюзнага дагавору. Усе доўга гарталі старонкі праекта, ніхто не жадаў выступіць. Доўга маўчаў і я, чытаючы раздрукоўку. Усведаміў сутнасць прапанаванага Гарбачовым. Мне, як кажуць, заела, і я папрасіў слова. «Паважаны Міхаіл Сергеевіч, у мяне дзіўныя пачуцці. Дагавор прадугледжвае аб'яднанне рэспублік у канфедэрацыю. Але мне няёмка будзе дакладаць Верховнаму Савету дакумент, у якім няма адпаведнасці тэрмінаў ардынарным слоўнікавым вызначэннем. Нашы дэпутаты, людзі пісьменныя, яны асудзяць мяне за згоду з некарэктнасцямі ў праекце дагавора, які выносіцца на іх зацверджанне. Канфедэрацыі ў ім называецца амаль унітарная дзяржава. Прэзідэнт надзелены вельмі вялікай уладай. Іншымі словамі, атрымліваецца новы савецкі саюз, у якім замест палітбюро ЦК КПСС прэзідэнт. За сталом паседжання людзі дасведчаныя і навучаны трымаць паўзу. Усе працягваюць маўчаць. Маўчыць і Гарбачоў. І тут устае Ельцын. Яго выступленне было рашучым асуджэннем шэрагу пунктаў праекта з выніковай ацэнкай: «Праект непрыймальны». І зноў маўчанне. Гарбачоў устае і сыходзіць. Месца старшыні застаецца пустым. Праз хвіліну паўтары маўчанне парушае Іслам Карымаў: «Вы, Станіслав Станіславович, і вы, Барыс Мікалаевіч, пасварылі нас з Міхаілам Сергеевічам. Знаходзьце яго і вяртайце ў старшынскае крэсла». Члены дзяржсавета заківалі галовамі ў знак згоды з прэзідэнтам Узбекістана, а Барыс Мікалаевіч і я пайшлі шукаць прэзідэнта СССР. Варункі для рэалізацыі нашай з Кебічам задумкі аказаліся больш чым прыдатныя. Ідучы побач з прэзідэнтам Расіі ў накірунку выдалення Гарбачова, я запрасіў Барыса Мікалаевіча на паляванне ў Белавежскую пушчу. Ён ахвотна пагадзіўся. Знайшлі Гарбачова. Гэта для мяне новаагароўскія калідоры, залы і балюстрады, лабірынт. Для Ельцына родная стыхія. Міхаіл Сергеевіч нават мінімальнага незадавалення не выказаў, калі мы адшукалі яго каля вазы з садавінай. Дастаў бутэльку каньяку адборнага армянскага, наліў усім па чарцы, выпілі і, як быццам нічога не здарылася, вярнуліся на паседжанне дзяржсавета. У Мінску Кебіч яшчэ раз запэўніў мяне: «Пушча да прыёму гатова. Акрамя таго, у нас было чым ганарыцца пры зустрэчы з Ельцыным. З'явіліся расткі рынкавага заканадаўства, дэкларацыя аб незалежнасці стала канстытуцыйным законам, зацвердзілі гістарычна беларускі герб, сцяг, заняліся роднай мовай. На жаль, сказаць расійскаму прэзідэнту добрыя словы аб ім асабіста так нікому з нас і не ўдалося, ні ў Пушчы, ні да Пушчы. Усе размовы з Ельцыным насілі выключна дзелавы характар». Сітуацыя ў Расіі складалася спрыяльным для Беларусі чынам. Расія 12 червня 1991 года упершыню ў сваёй гісторыі усім народам абрала прэзідэнтам рускага чалавека. Ельцын перамог у першым туры, ніхто не быў з ім сувымерным па папулярнасці. У сваім выступе на ўрачыстасці з нагоды ўступлення на пасаду першы прэзідэнт Расіі зрабіў заяву, прынцыпова новую ў параўнанню з тымі, з якімі выступалі ўсе вышэйшыя іерархі КПСС і СССР, калі заваёўвалі вышэйшую кіруючую пасаду. «Стагоддзямі, – сказаў ён, – дзяржаўныя інтарэсы, як правіла, ставіліся вышэй чалавека, яго патрэб і памкненняў. Мы, на жаль, пазней, чым іншыя цывілізаваныя народы, усведамілі, што дзяржава моцная дабрабытам сваіх грамадзян. У основе адраджэння нашай дзяржавы духоўнае разняволенне чалавека, сапраўдная свабода сумлення і поўная адмова ад любога ідэалагічнага дыктату. Кебіч параіў запрасіць яшчэ Леаніда Макаровича Краўчука ў Пушчу. Калі вядома, Барыс Мікалаевіч не будзе пярэчыць. Я пратэлефанаваў Ельцыну, ён не пярэчыў, хутчэй узрадаваўся. Навошта спатрэбіўся Краўчук? Былі фактары за і супраць. Супраць. Трохбаковыя дамоўленасці дасягаюцца складаней двухбаковых. За. Таму што у нас аднолькавая галоўная праблема – патрэба ў энерганосьбітах на зіму. Недарэчна учыняць нездаровую канкурэнцыю, спаборнічаць, хто здолее лепей дагадзіць Расіі, каб іх атрымаць. Згаданыя і іншыя фактары абумовілі прыезд у Белавежскую Пушчу прадстаўнічых дэлегацый Расіі, Украіны і Беларусі, здольных хутка прымаць рашэнне на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Пры ўсім гэтым, у снежні 91 года Савецкі Саюз заставаўся краінай, дзе большасць працягвала думаць адно, гаварыць другое, а рабіць трэцяе. Адкрытасці было больш, чым у хрушчоўскія, брэжнеўскія або андропаўскія часы. Але на самае святое, на краіну, не замахваліся. Прынятая ў кастрычніку 61 года 22-м з'ездам КПСС праграма Камуністычнай партыі Савецкага Саюза была перакрэслена 2 гады таму з'ездам народных дэпутатаў СССР разам з кіруючай роляй КПСС. Але яна не выветрылася з галоў наіўных прыхільнікаў самага справядлівага грамадства. Іх былі мільёны. На дзень сустрэчы ў Пушчы не ўсе бы дакладна ўяўлялі палітычнае становішча ў свеце. Шмат што стала вядома пазней, але тое, што палітыкі сусветнага ўзроўню, сярод якіх прэзідэнт США Буш, канцлер Германіі Коль, прэзідэнт Францыі Міттэран, рашучыя праціўнікі так званага сепаратызму, гэта значыць падзелу СССР на незалежныя дзяржавы, ведала большасць прыехаўшых у Віскулі. Кіраўнікі вядучых капіталістычных краін лічылі, што ім зручней мець справу з адным Гарбачовым, чым з мноствам малапрадказуемых новых лідараў. Хаця распад СССР фактычна адбыўся ў жніўні 91 года пасля разгрому ГКЧП, яго працяг пагражаў быць неконтралюемым. Прэзідэнт Францыі Франсуа Міттэран прадракаў: «Магчымасць гаварыць пра Савецкі Саюз у мінулым часе паставіла на парадак дня сакраментальнае пытанне, што далей? Дэзінтэграцыя дзяржавы, крызіс улады, страта веры суправаджаюцца эканамічным спадам. Усё гэта здольна прывесці да ўспышкі гневу насельніцтва, што зробіць практычна немагчымым кіраванне краінай, якая ўпала ў анархію». Фармальна ўсё заставалася на сваіх месцах. Захад, як і ў пасляваенны сталінскі час, працягваў баяцца рускіх. Еўропа шукала шляхі і формы аб'яднання. Галоўная палітычная мэта аб'яднання была валодаць сілай, каб супрацьстаяць рускім. Пасля Другой сусветнай вайны адпраўным пунктам сталі словы ў лекцыі Вінстона Чэрчыля 19 верасня 1946 года ў Цюрыхскім універсітэце. Было б страшнай катастрофай, калі б рускае варварства заглушыла культуру і незалежнасць старажытных дзяржаў Еўропы. А гэтыя рускія, гэта значыць грамадзяне СССР, парываюцца падзяліцца на мноства дзяржаў, 4 з якіх з ядзернай зброяй. Пры іх прыроднай дзікасці яны будуць калашмаціць адзін аднаго і больш за тое могуць уцягнуць у ядзерны канфлікт і нашы прыстойныя краіны. Захад не верыў, што вайну пры распадзе СССР на часткі можна прадухіліць, таму ўсе кампетэнтныя палітыкі настойліва супрацьстаялі распаду СССР. Не будзе распаду, не будзе вайны. Непрымірымая да падзелу СССР палітыка краін Захаду была ў значнай меры абумоўлена іх разуменнем, што такое палітыкі Савецкага Саюза. Пазнаўшы Гарбачова, яны зразумелі, што выхаваць у заходнім духу некалькі Гарбачовых будзе вельмі цяжка. А з гэтым адным прасцей, ён ужо там усяму навучыўся. З іншымі мноства дадатковых праблем. Яны непахісныя партакраты, перакананыя, што СССР – вялікая ядзерная супердзяржава, што ўвесь свет супраць іх, што калі вораг не здаецца, яго знішчаюць, што грошы не галоўныя, яны не спамочнікаў камбайнераў. Калі са сваёй дагматычнай марксістска-ленінскай упартасцю яны ўзначаляць новыя краіны, тым больш новая дзяржава з ядзернай зброяй, то могуць прычыніць многа гора ўсяму свету. Што да ўнутранага жыцця, то ўсё яшчэ фармальна існаваў Савецкі Саюз. Цэнтр губляў рэшткі ўлады. На праведзеным сумесна з выбарамі прэзідэнта Украіны рэферэндуме 1 снежня 1991 года за незалежнасць Украіны выказаліся больш за 90% грамадзян, удзельнічаючых у галасаванні. Не цяжка было здагадацца, што доля тых, хто жадае незалежнасці іншых рэспублік, параўнальная.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў новага году.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачоў.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце.